Vi synger oss sammen. Nummer 243. Det enda som bær. 243. Tema for denne timen. Han som gir meg Kristi rettferdighet. Og det da hentet fra kapitel 3 i Filipperbrevet, vers 9. Vi skal lese det kapitlet. Vi deler det opp i to. Først leser vi nå fra begynnelsen, fra vers 1 til og med vers 11. Filipperbrevet 3, vers 1-11. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Det å ha en god fortid, gode røtter, posisjoner, utdannelse, slekt, plass i kirkebenken, det er noe som vi tenker på av og til. Og kanskje av og til også med et snev av et lite fortrinn fremfor andre. Vi husker disiplene. De diskuterte hvem av dem som var den største, som fortjente å være nærmest Jesus. I Johannes 8 samtaler Jesus med lederne i folket. Jesus talte om å bli fri, men vi er Abrahams ett, og har aldri vært treller under noen. Jesus svarte dem, «Hver den som gjør synd, er syndens trell. Trellen blir ikke huset til evig tid, men sønn blir det til evig tid. For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det siste er fra Johannes 8, 36. «For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Paulus lister opp for oss sine fortrinn. Hvis en kunne være rettferdig etter loven som fariser, så måtte det være han. Paulus gir avkall. Alt tap, det skrap, i møte med Jesus, som har vist ham sin barmhjertighet. Å vinne Kristus, det vil si at det bare er han alene som er vår frelser. Det å sette til side min egen rettferdighet, det vil si at jeg skjønner at i møte med Guds lov, så er jeg fortapt. I Romerbrevet underviser Paulus om dette. Og han skriver i kapittel 3, om at i møte med Guds lov, så får vi en lukket munn. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men så underviser Paulus videre i Romerbrevet 3 om den rettferdighet som Gud har åpenbart utenom loven. Den rettferdighet som evangeliet vitner om. Romerbrevet 3, vers 24. Og videre. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da Jesus ble dømt og gikk inn under vår skyld, da ble synden fordømt. Jesus bar straffen for vår urettferdighet. Og i stedet så vil Gud gi oss Jesu rettferdighet. Jesus ble gjort til synd for oss og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det står det i Romerbrevet 4, 25. Denne rettferdighet er det som gis ved troen på Jesus alene. En kristen er derfor samtidig rettferdig i Kristus, og en synder slik jeg er i meg selv. I forrige time snakket vi litt om gjenfødelsen, det at Gud føder oss på nytt ved sin ånd, ved sitt ord, ved troen på Jesus og i dåpen til hans navn. Rettferdiggjørelsen, det er det at Gud erklærer meg som rettferdig for Jesus skyld ved troen på Jesus alene. For vår tanke så er det to handlinger, men de kommer samtidig i tid. Gud rettferdiggjør oss i sin dom i himlen og føder oss på nytt ved troen og skaper det nye mennesket i oss. Men det slik at i forhold til det å tro seg som en tilgitt synder og være rettferdig for Gud, så kan jeg ikke bygge på det som har skjedd i helliggjørelsen. Altså hvor langt den er kommet. For den vil alltid være mangelfull. I forhold til det å tro at jeg er en tilgitt synder, at jeg er rettferdig for Gud, så må jeg stole på Jesu rettferdighet alene. Vi skal lese et sted om dette som er veldig klart og fint. 1. Johannes brev, kapittel 2. Johannes 1. brev, kapittel 2. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han en soning for våre synder, og det ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han vår talsmann, som går god for oss hos Gud. Samtidig så underviser Johannes i dette brevet om at vi skal vandre i lyset. Vi kan ikke leve i åpenbare synder. Vi skal legges av. Men i samfunnet med Jesus, når vi vandrer i lyset, så har vi tilgivelse for alt. Også de synder som jeg strever med å kjempe med. Jesus Kristus, den rettferdige, han en soning for alle synder. Når vi lever i lyset, vi tar det fram, vi kjenner det for Gud, så det tilgitt. Når vi tar vår tilflukt til Jesus. Rettferdiggjørelsen ved troen. Det altså det Paulus forkynner i Romerbrevet, og som han kommer frem til når han får se forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven krever rettferdighet. Den sier, eller den spør, er du ren? Er du rettferdig? Guds lov, Guds bud, den ikke en stige som vi kan klatre på til Gud, men den åpner en kløft, så jeg får se avstanden. Jakobs brev 2.10, om noen holder hele loven, men snubler bare ett bud, om noen snubler bare ett bud, så den skyldig i alt. Akkurat som en nylonstrømmebukse som har fått en rift, det ikke brukbar mer. Et bud, hele loven brutt. Det Guds lov. Den anklager oss alltid. Men evangeliet, det åpenbarer Jesus for oss. Han alene. Han det vi stoler på. Og på den grunn får lov å tro at jeg tilgitt med alle mine synder. I Romerbrevet 1.16 så kommer liksom konklusjonen på dette. Romerbrevet 1.16, vi må ta med det før vi tilbake i Filipperbrevet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det en Guds kraft til frelse. Og vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så fortsetter Filipperbrevet kapittel 3 med å føre oss inn i frelsen. Paulus nevner samfunnet med Kristi lidelser og med hans oppstandelse. Det som Jesus har vunnet for oss på Golgata og i oppstandelsen med den tomme grav, det blir skjenket oss i dåpens gave. Romerbrevet 6 underviser oss i hva vi har i den kristne dåp. Vi har gjort ett med Kristi død, vi har blitt begravet med ham, vi har blitt reist opp til et nytt liv, slik som Jesus døde, ble begravet og sto opp av graven. Den samtidighet, det blir ditt. Dette skal vi samfunne med Jesus. Det er det vi skal få leve i. I vers 10. Og så nevner Paulus spesielt oppstandelsen fra de døde. Og da kan vi se flere perspektiver fra påskedag, da Jesus sto opp av graven. Det er jo den grunnleggende oppstandelse. Og de første kristne kom jo sammen på Herrens dag, den første dag i uken, som ble deres helligdag. Påskedagen blir også synlig når dåpen til Jesu navn finner sted, samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Og perspektivet fra døpefonten, eller dåpshandlingen, strekker seg helt fram til at mitt gamle menneske blir lagt i graven når jeg dør. Men det stopper ikke der. Det peker helt fram til oppstandelsens morgen, når Kristus kommer og vekker oss opp og ikler oss sitt herlighetslegeme. Da er dåpens gjerning fullført. Samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Vi blir oppreist. I Efeserbrevet 2 så har vi dette litt fortettet. Det er veldig fint å ha det med. Efeserbrevet 2. Gud, som er rik på miskunn, vers 4, har på grunn av sin store kjærlighet, som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Vi er satt med Kristus i himmelen. Vi er oppreist med ham. Slik er det. Det eier du i troen. Og dag for dag så skal dette Kristus-livet vinne skikkelse i oss. Det er helliggjørelsen. Helt fram til oppstandelsens morgen. Men Kristus kommer, og vi skal bli ikledd hans herlighetslegeme. Det er siste delen av kapittel 3. Vi må ha med det. Filipperbrevet 3. Fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Om dere skulle være annerledes innstilt til noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holder fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen. Deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg. Himmelperspektivet, det er fremtredende i Filipperbrevet. Og det er jo ikke vanskelig å forstå ut fra Paulus sin situasjon, hvor han kan vente en dødsdom nok så nært. Samtidig så er Paulus frimodig med tanke på det som gjelder livet her og nå. De vanskeligheter som man vet de kristne i Filippi står overfor, og han vet at målet, det skal vinke oss framover. Seiersprisen som venter, det at Kristus har grepet oss, at han har frelst oss, og at han vil fullføre sin gode gjerning, det skal fortelle oss at vi er på den sterkeste side. De avsnitt fra kapittel 2 som ikke har stoppet ved nå, vil jeg gjerne ta med i morgen når vi skal lese kapittel 4. Nå har vi litt tid, så det ble kanskje litt knapt med mulighet for å spørre eller komme med tanker på slutten av forrige time, så jeg gir rom for det nå. Både til det vi har hatt nå fra Filipperbrevet, men også litt fra sjelesorgens verden, hvis det er noe der som dere syns vi bør gripe tak i. Så nå er ordet fritt. Det å være en medvandrer sammen med et annet menneske eller en medkristen, det betyr at du gir noe av din tid til en annen. Og en forfatter i en norsk forfatter, han skriver litt om dette, og uttrykker det sånn at det er det mest dyrebare du kan gi en annen, så er det noe av tiden din. Da gir du noe av din livshistorie. Men så kommer spørsmålet om og være tilgjengelig for andre. Jeg som prest, som skal møte mennesker, jeg har tenkt på det i min tjeneste, at det gjelder jo å ha tid for andre. Men jeg har etter hvert lært at jeg også må sette grenser. Slik det. Det nødvendig både for min del, for din egen del, men også i forhold til et annet menneske. Respektere at vi begrenset. Så dette med tidsaspektet, det betyr en del. En ting til som jeg kan nevne når jeg sier at Bibelen kilde og grunnlag i sjelesorgen, og ut fra den lille undervisningen vi har hatt i Filippebrevet, så det viktig å holde sammen troen på den treenige Guds gjerning. Han både skaper og opprettholder livet her på jorden. Han frelser for dem som hører evangeliet og tar imot Jesus. Og han ånden, helliggjøren, som vil nyskape livet vårt, slik at vi lever etter Guds vilje. Og så det viktig å holde disse tre Guds gjerninger sammen. Gud én, samtidig som han tre personer, og jeg ett menneske, samtidig som jeg ånd, sjel og kropp. Ikke sant? Så tenk, det å tenke at Gud vil gjøre oss hele. Gud ønsker det beste for oss. At vi skal leve som hans gode medarbeidere og skapninger på jorden. Bruke livet vi har fått. Med våre talenter og ressurser. Våre evner. Han ønsker at vi skal få møte Jesus og bli frelst. Da kommer Guds rike perspektiv inn. I verden, men ikke av verden. Og så vil han at vi skal leve som lys i verden. Slik at andre får se hvem Gud Det nyskapende bildet av Kristus i helliggjørelsen. Vil dere si noe? Vær så god. Bare kom igjen. Det ikke farlig. Det noen som lurer litt på det jeg skrev med målet? Menneske i Guds bilde. Men det ikke slik at det vi egentlig skapt til, det å leve slik Kristus Det vel i Kolosserbrevet det står noe om at vi skapt ved ham og til ham. Han modellen for det gode liv. Og det dette bildet som blitt brutt og dels ødelagt, i hvert fall i perspektivet mot Gud, men også i forhold til mennesker og i forhold til meg selv. Den harmonien brutt. Og da skal vi prøve å finne veien slik at noe av dette kan bli lekt, reparert og gjenopprettet. Slik at jeg kan leve i Guds bilde. Være et sant og helt menneske. Da vi hadde undervisning om Fader vår her tidligere I år, så stanset vi ved katekismen og Fader vår sin plass I katekismen. Og da nevnte vi litt om at først I katekismen så kommer budene. Det det vi skapt til, å leve etter Guds vilje. Og det samsvarer med det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og svaret I trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Men veien tilbake dit, etter syndefallet, det går gjennom Fader vår, som en bønn om frelse, for å finne tilbake at jeg må komme dit at jeg får høre om Jesus, med ånd kaller, med ordet, I Guds menighet, så jeg kan møte min frelser, da kan bli min Herre, og at jeg vil leve med ham. Da jeg tilbake I Guds bud, det gode liv. Så vi kan jo ha med også det bildet. Vi skal synge en sang til. Hvis det ikke noen som vil ha ordet nå. Da skal vi ha en time til fra Filipperbrevet I morgen. Vi synger fra sangboken. Da Jesus satte sjelen fri. Nummer 59. Takk for følge nå. Så ses vi ved kveldsmaten.